Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у нашай праграме вы пачуеце. Гутарка з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам. Перадача Сергія Дубаўца «Як шчыраваць». Агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной «Свабодзе». Сярод тэмаў гутарка з гісторыкам Ігарам Кузнецовым пра чырвоны тэрор у Беларусі на пачатку Другой сусветнай вайны. Журналісцкае даследаванне праблемы жаночага беспрацоўя ў Беларусі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Чарговы выпуск перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Гэта і іншыя пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Сёння ў горадні адбыўся 7-й з'езд саюзу палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Паўторна на пасаду старшыні была абраная Анжаліка Борыс. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск павіншаваў Борыс з паўторным абраннем на пасаду старшыні СПБ. У гасцінічным комплексе «Раднік», што пад Магілёвам, сёння завершыўся 3-й сацыяльны форум. Яго ўдзельнікі прынялі рэзалюцыю і заявілі аб стварэнні антыкрызіснага дабрачыннага фонду для падтрымкі недзяржаўных арганізацый у Беларусі. Большую палову сённяшняга дня форум праходзіў без прадстаўнікоў улады. Яны сышлі, спаслаўшыся на зняважлівыя выказванні ўдзельнікаў на адрас улады. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідар апазіцыі ў Пакістане Назар Шарыф у прамове да натоўпу, які сабраўся перад яго домам у горадзе Лагора, назваў накладзены на яго хатні арышт незаконным і немаральным. Тым часам апазіцыя працягвае антыўрадавую кампанію, якая мае дасягнуць кульмінацыі мітынгам перад будынкам парламенту ў сталіцы краіны Ісламабадзе. Шарыф заклікаў сваіх аднадумцаў далучыцца да кампаніі і затым выйшаў з дому і далучыўся да дэманстрацыі пратэсту ў цэнтры Лагоры. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў слёзным газам. Міністры сябра арганізацыі краіны экспарцёраў нафты абмяркоўвалі сёння ў Вене крокі, якія мае зрабіць картэль у сітуацыі нізкіх цэнаў і нізкага попыту на нафту з-за сусветнага эканамічнага крызіса. Па выніках сустрэчы было дамоўлена пакінуць узровень здабычы нязменным да канца траўня. 28 траўня прадстаўнікі краіны ОПЕК ізноў збяруцца ў Вене для аналізу сітуацыі на рынку. У верасні мінулага году ліміт на пастаўкі нафты быў паніжаны на больш як 4 мільёны барэляў у дзень. Гэтае скарачэнне далі магчымасць падняць цэны з 32 даляраў за барэль напрыканцы года да сённяшніх 46. Сённяшняя квота дазваляе пастаўкі амаль 25 мільёнаў барэляў у дзень. Міністры фінансаў і старшыні Цэнтрабанка Украіны ў Вялікай Дваццаткі падсумавалі сваю двухдзённую сустрэчу ў Англіі абяцаннем паслядоўна прыкладаць высілкі для аднаўлення эканамічнага росту. Канцлер Вялікабрытаніі Алістэр Дарлінг паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу міжнароднага валютнага фонду для дапамогі краінам найбольш закранутымі крызісам. Саміт чальнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краін у Вялікай Дваццаткі, якая мае адбыцца у красавіку. Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведамляе пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзены ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя недаўніх палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Паводле італьянскага міністра замежных справ Франка Фраціні, закладнікаў не выкупалі. Галіанскае і французскае аддзяленне «Лекараў без межаў» былі разам з 11 іншымі дабрачыннымі арганізацыямі выгнаныя з Дарфура пасля таго, як міжнародны крымінальны суд выдаў пастанову аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы, здзейсненыя падчас канфлікту ў Дарфуры. Бельгійскаму аддзяленню, да якога належалі выкрадзеныя, было, аднак, дазволена застацца. У Паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту 3 падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў закончылася сутычкамі з паліцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў Кітай і астатнія краіны ў здаровым стане іх інвестыцый у амерыканскую эканоміку. Заява была рэакцыяй на выступ у пятніцу кітайскага прэм'ер-міністра Вэн Дзябао, які заявіў, што Кітай уважліва сочыць за амерыканскай эканомікай і занепакоены бяспекай кітайскіх актываў у Злучаных Штатах. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пекіне пасля завяршэння гадавой сесіі кітайскага камуністычнага парламенту, Вэн падкрэсліў, што Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце трымальнікам знешняга доўгу ўраду ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчык далей у нашым эфіры. Гутарка з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам. Перадача Сергія Дубаўца «Як шчыраваць». Агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Сёння вы пачуеце гутарку з гісторыкам Ігарам Кузняцовым пра чырвоны тэрор у Беларусі на пачатку Другой сусветнай вайны. Журналісцкае даследаванне праблемы жаночага беспрацоўя ў Беларусі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Вы даведаецеся, чаму чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналаў Алеся Клімовіч-Граф, якая жыве ў Нямеччыне, едзе ў Беларусь. І чарговы выпуск перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». І пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з завяршальнай гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Архітэктар. Закончыў Беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Жывуць яны ў прыватным сектары, які патрапіў пад бульдозернае руйнуванне ў звязку з будаўніцтвам метро. Сям'і Дзяніса, суседзям былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, два сыны Васкабовіча жылі разам з бацькамі ў камфортным цагляным будынку побач з цэнтрам гораду. На дзевяцярых дарослых і дзяцей 308 квадратных метраў. А куды іх спрабуюць прымусова выселіцца? Дзве кватэры агульнай плошчы ў 156 метраў у панэльным доме новага мікрараёну, якому не хапае сацыяльнай інфраструктуры. Паводле экспертных ацэнак, цяперашняе жытло Дзяніса са сваякамі каштуе каля 350 тысяч даляраў, а вылучанае ім жытло ў суме цягне менш чым на 200 тысяч. Дарэчы, за гараж і сад таксама налічылі кампенсацыю ў памеры каля 1000 даляраў. Для параўнання, гараж у іхнім раёне каштуе цяпер не меней за 5 тысячаў. Гэта, калі пакупніку вельмі-вельмі пашанцуе. Што да суседзяў, там таксама тварыцца беззаконне, перакананыя жыхары з вуліцы Уманскай. Напрыклад, Васіля Хацькова перасяляюць у адну кватэру разам з дарослым сынам і жанчынай, з якой ён даўно скасаваў шлюб. Андрэя Нехайдовіча, які меў у зносімым доме свой кут і юрыдычнае права на пятую частку ўласнасці, наагул нічога не атрымаў узамен і пазбаўлены цяпер разам з дачкой прапіскі. Аднак ці паўсюль у Беларусі ставяцца да праблемы змушаных перасяленцаў, як у сталіцы? Гэтае пытанне грамадскі рэдактар тыдня Дзяніс Васкабовіч прапанаваў даследаваць нашым журналістам. Вось рэпартаж гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Апошнім часам у гарадзенскіх газетак можна ўбачыць пытанні чытачоў адносна зносу жылля, на якія адказваюць чыноўнікі. Людзі цікавяцца, ці не будуць разбураць іхнія дамы. Рэч у тым, што ўлады актыўна пачалі паляпшаць у горадзе дарожную сетку, пашыраць вуліцы, будаваць новыя. У звязку з гэтым руйнуюць гаражы, сараі, а таксама жылыя дамы. Недавно увесь город стал свидетелем такого выпадку. После реконструкции старого моста через Неман его сделали четырехполосным, чтобы двоя полепшить пропускную махчимость. Однако за ракою в улице Горновых по-ранейшему заставалася двухполосной. Некольки домов зруйновали, але заставался стоять коттедж до военной побудовы. Транспортные корки на Горновых не зникали до того часу, покуль же храм не предоставили новый коттедж на другим боку раки у колосстим парку, до речи який находится у гисторично-аховной зоне. Улады просто не паспелі своечасова закончыць гэты дом. Якія правы паводле законодавства маюць тыя жыхары, якія перасяляюцца вымушна? Нам патлумачылі гэта в адной фірме.
Если дом сносится, то человек, который попал под снос, ему предлагается или денежная компенсация по оценке БТИ, или ему предлагается равноценное жилье, не хуже состояние. Единственное, должно быть что учтено, все должно быть центрально. Центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация, с исключением допускается газовая колонка.
По-сапраўднаму канфліктная сітуацыя здарылася на праспекце касманаўтаў перад аўтавакзалам. І літаральна зусім нядаўна яна вырашылася на карысць жыхароў, якіх выселілі са старога двухпавярховага дому. Сумесная расійска-беларуская фірма «Кансент» атрымала пляц для будаўніцтва элітнага жылога гмаху, а таксама згоду ўладаў на знос некалькіх старых будынкаў. Гмах узняўся даволі хутка, але будаўнікі мусілі спыніцца. Жыхары васьмікватэрнага дому, які планавалі зруйнаваць, адмовіліся перасяляцца. Фірма вырашыла сэканоміць, набыўшы для іх на гарастіх ускраінах старыя кватэры і выселіць людзей праз суд. Жыхары звярнуліся да абласных уладаў, і выселенне было спынена. Я пацікаюся ў кансэнсе, як нарэшце закончыўся канфлікт.
В доме было 8 квартир. 5 квартир было городской собственности коммунальной, и 3 квартиры было в частной собственности граждан. Вместо 8. 10 квартир дали, из них 4 новых в вновь построенных жилых домах, и 6 квартир в домах со вторичного рынка.
Гэта тлумачыцца тым, што ў дзвюх кватэрах былі прапісаны па дзве сям'і, патлумачыў юрысконсульт Кансенту Вячаслаў Бялько. Тыя тры новыя кватэры жыхары атрымалі зусім побач з месцам, дзе яны жылі, прычым ім нават удалося вельмі значна палепшыць свае ўмовы, гаворыць Вячаслаў Бялько.
Порядка 250 мільёнаў рублей эти кватэры стоілі. Одна, да, да, одна квартира, двухкомнатная квартира. Площадь, я вам скажу, порядка 90 квадратных метров.
Одна з них нават мае агульную площадь 94 квадратных метры, зазначае юрысконсульт фирмы «Консент». А трэба сказаць, што старыя кватэры гэтай сем'і мелі значна меншыя. Площі каля 39 квадратных метраў. У «Консенце» згаджаецца, што пытанне было вырашана такім чынам таму, што ў справу ўмяшаўся сам старшыня блоканкаму Владзімір Савченко. А тыя, хто ведае сутнасць вычарпанага канфлікту, лічыць, што людзям проста пашанцавала. Іхні былы дом, дарэчы, цяпер напалову разбураны, а хутка знікне зусім.
Размаўляем пра гэты сюжэт з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам.
У горадні, в прынцыпе, людзям вельмі часта ідуць насустрач. А ў вас, бачыце, зусім іншая сітуацыя. Гэта звязана з тым, што тут у Мінску чыновенства такое, а там іншае. У чым справа? Чаму у горадні лепш ставіцца да людзей, па-чалавечы падыходзіць да гэтай праблемы?
В общем-то, вопрос ідзе о конкретных участках. Участках, которые стоят намного больше, чем компенсация, которую за них выплачивают. Чем меньше компенсация, тем больше заработок.
Некаторыя беларускія сем'і гадамі патрабуюць паляпшэння сваіх жыллёвых умоў і потым яшчэ дзесяцігоддзямі чакаюць, пакуль іх пераселяць у новыя дамы. Бо ў дзяржавы, як правіла, ніколі не мае ні грошай, ні магчымасцяў, каб насельнікі якога барака альбо аварыйнага дому атрымалі добраўпарадкаваныя кватэры. З працягам тэмы корэспандэнт па Віцебскай вобласці Браніслава Станкевіч.
Гісторыя, якая адбылася мінулым летам у Воршы, пачыналася не са скаргаў на ўмовы пражывання ў драўляных хатах па вуліцы Савецкай, а з патрабавання тамтэйшых насельнікаў пакінуць іх у спакоі, не перасяляць іх у цесныя кватэры і не зносіць іхнія дамкі, якія стаялі тут больш за 100 гадоў, а напярэдадні дажынак раптам падаліся мясцовым уладам плямай на твары горада. Нічога лепшага ці хаця б іншага на месцы знесеных прыватных дамоў так і не пабудавалі. Адно, што засадзілі траўкай газоны, да ўклалі пліткай ходнікі. На думку аршанскага гісторыка Юрыя Копціка, гістарычную забудову горада проста загубілі.
Я хацеў глядзець пагоркі гэтых дамоў, яны ўсе ўкладзены яшчэ на вапнавай рошчыне. Яны будаваліся ў сярэдзіне другой паловы 19-го стагоддзя. Была страчана ўся вуліца Савецкая, якая захавала сваю гістарычную забудову. Не спыніліся нават перад зносам дома, дзе была ялка партыйнага падполля ў часы вайны і вісела ахоўная шыльда. Былі зрэзаны ўсе фруктовыя дрэвы, которые ў садах стаялі. Неслі, разбурылі, траўка, плітка, пустыр. Всё, большыя страты не Орша несла толькі ў часы вайны. І такое стаўленне гарадской адміністрацыі можна параўнаць толькі са стаўленнем акупацыйнай адміністрацыі.
Зносячы гістарычную забудову па вуліцы Савецкай, аршанская адміністрацыя зруйнавала не толькі дамы. Насельнікі хатак на ўзбярэжжы Дняпра, якія дасюль жылі практычна ў самым цэнтры Воршы, зусім не імкнуліся ў шматпавярхоўкі на гарадской ускраіне. Таму нехта з іх палічыў за лепшае патрабаваць грашовай кампенсацыі. А жыхары дому номер 16 увогуле адмовіліся выязджаць з роднай хаты, нават пасля таго, як яе адрэзалі ад электра і водазабеспячэння. Яны вывесілі над хатай плакат са словамі «Мы тут жывём» і распачалі судовы працэс дзеля абароны сваіх правоў. Дайшлі да Вярхоўнага суду. І якраз у той дзень, калі няскораныя гаспадары ад'ехалі ў Мецк, хату знеслі ў іхную адсутнасць. Аршанскі праваабаронца Олег Граблёўскі.
Выкіданне людзей з прыватных дамоў па вуліцы Савецкай без іх жаданні і ў ліку іх інтарэсу ёсць злачынства і з пункту гледжання маёмасных правоў, і з пункту гледжання расходвання дзяржаўных грошаў падчас дажынак. Напрыклад, у адным доме жыло дзве сям'і, а ім далі адну кватэру ў панэльным доме. Людзі, якія патрабавалі грашовую кампенсацыю, атрымалі яе сімвалічна. За гэтыя грошы немагчыма набыць нават аднапакаёвую кватэру. Людзі пратэставалі рознымі спосабамі, але дажынкі набліжаліся неумольна. І гэтыя працэсныя настроі былі вельмі хутка скасаваны праз судовыя рашэнні і праз экскаватарную рэстаўрацыю.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Мінчуку Дзянісу Васкабовічу. Нагадаю, ён зараз дамагаецца справядлівай кампенсацыі за свой прыватны дом, які падлягае зносу ў сувязі з будаўніцтвам метро.
А што б найперш вы звярнулі ўвагу тых, хто можа апынуцца або ўжо зараз апынуўся ў вашай сітуацыі?
Обращаю внимание на то, что было не заключение о согласовании землепользователям изъятия земельного участка должен содержать пункт при условии. Это подразумевает выдвижение владельцам условий, на которых согласовывается изъятие участка для последующего определения затрат, которые будут выплачены вам за сносимый объект.
А что еще важно отримать на увазе у лазняку под пильным контролем?
В случае, если до принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа гражданином выбрано право на предоставление ему квартиры, жилого дома, строений взамен сносимого жилого дома, инвестор, застройщик за счет собственных средств инвестора или местный исполнительный и распорядительный орган за счет средств местного бюджета и иных средств обязаны приобрести, построить такие квартиры, жилой дом, строение и сооружение при нем.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора тижня Дениса Воскобоюча. Як ставиться Україні до господарів домів, що йдуть під знос? Як і в Мінську, переконався наш кореспондент Андрій Білогубов, у Могилєві під час цього процесу так само нарушається приписана в законодавстві процедура. Люди відчули, що білоруське жильове законодавство недосконале і не може вирішити спрічних ситуацій. Тоді за справу береться суд.
Два гады дамагаліся чацвёра ўладальнікаў прыватнага дому, які меўся быць знесеным, адэкватнай кампенсацыі за яго. Тое, як адбывалася высяленне, згадвае адзін з гаспадароў, спадар Андрэй.
Мы ім заміналі. Яны не спыняліся ні перад чым, ветлівасці ніякай не праяўлялі, каб нас адтуль прыбраць. Можна сказаць, нават брутальна гэта ўсё адбывалася. Паламалі браму нам, ездзілі, калі хацелі. Галоўны аргумент, што людзі заплацілі грошы, і нам трэба хутчэй будаваць. Яны чакаюць. Мы почали на эту справу первое, как наведаться, что ж нам все-таки за это будет. Оказалось, что никто конкретных отказов не ведает. Вот такой ситуации как бы не было прецедента.
Владельники дома звернулись по допомогу в суд, говорит могилевский правооборонца Борис Бухель.
Дело в том, что суд выяснил, что дыркость законодательства. Везде в законе написано в единственном числе собственника, когда нет только собственника. Что делать? Судья сказала, это брать прецедент не буду. Пускай Верховный суд там, пускай принимает решение.
До Верховного суда справу не довели. Будовничая фирма все ж выделила 4 однопокоевые кватеры. А что соседи, те допомагали яны бараниться от будовников, пытаю спадара Андрея. Ён зазначае, что без допомоги соседей перемогли б однозначно будовники.
А мы так само трымаліся за место. Али нам было больше-меньше все равно, каким место трымаем там житло. То там нам вельми долго смагаліся, как отримать больше-меньше адекватное житло, именно это в центре. Координовали, конечно, деньги. Пильновали хаты один одного под подпалу, потому что помощь хата сгорела, ну, вот это все так бывает.
Калі вышэйзгаданая гісторыя скончылася для ўладальнікаў дому ўсё ж пазітыўна, то жыхары прыватных забудоваў на вуліцы Гагарына абласнога цэнтру пакуль толькі чакаюць, калі пачнецца іхняя гісторыя з высяленнем. Знесці тут дамы ўлады абяцаюць не адзін дзясятак гадоў, апошні раз год таму. Поведомила супрацовница коммунальной службы Кастрычницкого района Могилева. Суразмовница пораила потелефоновать у городскую коммунально-эксплуатационную службу. Там, запевнила она, будет володать больше информации про термины износу приватного сектора. Супрацовники городской коммунальной службы пораили потелефоновать у районную. Куды я уже звертался?
Все зависит от финансирования. У нас никаких планов нет на эту тему. Это не так все просто. Вообще дома находятся на балансе у Оксандровского района. У них все планы у них есть. Почему они по своим домам не могут ответить, не знаю.
Зазначил супрацовник городской коммунальной службы. Жихар в улице Гагарина Михаил так само спробовал разобраться, коли ж обяцанні чиновников почнут здесь сняться, бо задумал крыху подремонтовать свой дом.
В горосполкоме я подошел к начальнику отдела, на лицо. Вот так он сказал, что в данный момент денег нет и не будет у вас никто сносить при моей жизни. Есть пятна застройки в городе, которые не такие напряженные. Здесь же человек на человеке. Здесь же надо построить еще таких, наверное, пару 9 этажей, чтобы всех расселить.
Рассказывает спадар Михаил. А что, те готовы вы переехать, пытаю?
У меня дом здесь 200 почти квадратных метров, вот инфраструктура узаконена. Вот гараж у меня, вот у меня и там еще постройки, теплица под стекло все сделано. Я в 9-этажку не пойду, что я тоже уступать не собираюсь. Власти, я ни кое-кого начинают показывать, как они живут. Поэтому будем сражаться тоже за свое. Мне чужое не надо, но и свои хочу отдавать.
Спадар Михаил перакананы, что конфликтов с уладой подчас носу домов позбегнуть не удастся, бо веры вертикали няма. Люди стомились чекать и живут у постоянным напружанні.
Ну, а які настрой у громадського редактора «Свободи» Дениса Воскобоюча? Чи вдається йому добитися зруху у змаганні за свої права? Слухайте нашу розмову, а я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося через тиждень.
І де вийти?
Вийти? Либо конструктивні переговори, либо события по Солигорскому варіанту.
Маєте на увазі Яну Полякову, таку крайню форму протесту? Чи там от молоді люди об'являли голодовку, вивішували плакати, розтяжки?
Я думаю, що скорее це перша форма протесту. Має сенс права гражданина. І смисл наші попытки наладить діалог, вони просто пресікаються. Всі жалоби ігноруються, відправляються туди, в ті інстанції, на яких ми жалуємося. Прав нас вже, похоже, лишили об'єктивного розсмотрення діла в суді, лишили. Целенаправленно підталкивають на крайні міри.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
На черзі передача Сергія Дубовця «Як щирувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як щирувати? Насуперек агульному уявленню, щирость у памкненнях, у праці, у змаганні не завсёди зауважається і ухваляється іншими. Буває наадворот. Ти з усією щирістю змагаєшся, а у адказ абыяковасць, раздражнення, і тады думаєш, а можа гэта і не щирасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Крыж раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнае пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай. У нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абшчацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока у душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне апрыёрнае варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тема другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта. Загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў, але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонай нязмушанай гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца. Правакацыя, правакацыя. А што ж памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы родныя Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братанне. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у Астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А Чарнобыльскі шлях трэба правесці ў Астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў Астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС, спакойна выйсці там з Чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкорднага ўзроўню ў 7,4%, папереджвае Міжнародная Організація праці у своїй штогодовій справаздачі об тенденціях занятості жанчин. Як виглядає ситуація з працевлаштуванням жанчин у Білорусі, висвітляла Інна Студінська.
Досліди свободи.
Сустрашення Білоруського союзу жанчин Антоніна Морова на пресовій конференції привела лічбу. Серед безпрацовних доля жанчин амаль 69%. А 11 соковіка офіційне інформаційне агентство Белта розповсюдило інформацію, що у Білорусі знижається кількість безпрацовних жанчин. Удільна вага склала 56%. Поводлі статистики ситуація поліпшається. Громадская активистка с Дзержинску Татьяна Ванина каже.
Наша официальная статистика наш дает все так прихорошенное. Падение в творчестве такое жахливое, особливо рекизных на фоне огульного беспросовья. Жаночное беспросовье будет на парадок вышейше.
Загадчица службы занятости Крычевского района Ирина Копошилка расповедая про ситуацию у своем городе.
Из 230 безработных 85% это женщины. Социально защищенной категории очень много. Это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас в основном на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин, 64% от усих беспрацовных. Сирот вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от огульной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Ясько каже, что при теперешней контрактной системе женщины наогул безоборонные.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Боль запотребованная заявляется це мужчинська праця. Тому жанчини вимушені засвоювати будівничі професії. Загадчиця служби занятості з Кричева Ірина Копошилка розповіла.
Формується група по професії маляр-штукатур. В цей раз скомплектувалась група. 16 чоловік жінок, стоячих на очі служби занятості. От вони зараз вчаться вже в граді трудоустройства.
Соціологи відзначають, що у Білорусі є три основні види безпрацов'я. Структурне, жаноче і схованне. За мізерної допомоги по безпрацов'ю 45 тисяч рублів і пропоновані престижної низькооплатної праці многі жанчини не мають сенсу реєструватися у службі занятості. Але жанчина більш пристосована до життя, переконана Тетяна Ваніна з Дзержинську.
Дякувати Богу, що жанчини, не маючи офіційного працівного місця, вони не сидять склавши руки, ніяким чином добувають собі ці сродки для існування і своїм сім'ям. Бо коли мужик залишається без роботи, він уходить у депресію, починає співатися, то жанчина, не покладає руки, спробує працювати там на городі, між тобою вирощувати, ніж зв'язати, продати. Ніяким чином все одно уладковуються, щоб менавіто вижити.
Старшиня Білоруської жіночої ліги Ніна Стужинська розповідає, як виживають білоруські жінки у вісках і малих городах.
Я їду на семінари в кожен город, і одна і та ж проблема. Видите, як жінки зараз вирішають? Заводять свою господарку. Але ви бачили жінки тих? Ну, просто фізично спрацьовані. Я веду кількість своїх свиней. Я натримаю тих дітей дом, вона вучить своїх дітей тільки за тому, що надривається дома. Це, до речі, одно більш-менш реальне вийстя, яке я зауважаю по регіонах. Це от особиста господарка, така міні-ферма дома для ринку.
По статистиці, більш за все безпрацовних жінчин менавіта з вищейшої і середньої спеціальної едукації, загадчиця Кричевської служби занятості Ірина Копошилка каже.
З вищим образованням, звісно, це більш проблематично. Трудно, у когось нет опыта роботи після окончання учебних заведений.
У Білорусі росте жіночий алкоголізм і інші соціальні проблеми. На думку старшині Білоруської жіночої ліги Ніни Стужинської.
Чому ми маємо таку проблему як трафік, особливо молодих дівчат, вони лічать, що саме головне вирватися з працює з болота провінційного. Тут така справа, чи працювати в нігів борделі за гроші, чи віддаватися місцевим будовникам за талірку.
Покуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жінки. У основному на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютому і про зниження жіночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уряду Сергій Сидорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Володимир Потупчик, гламурними.
Це було журналістське дослідження Інни Студінської. Протягуємо огляд передач «Ночної свободи», які прогучали на гэтым тижні. На черговому посіджені Міжнародного історико-освітницького товариства «Меморіал» прийняли рішення обвестити 2009 год годом пам'яті ахвяру 1939 году. З гэтай нагоды мой колега Алексей Знаткевич гутарыў з гісторыкам Ігорам Кузнецовым. Але спачатку гучала композиція «Курапаты» у виконанні гурту «Бонда».
Гаспадар Кузнецов, міжнароднае таварыства «Мемарыял», у якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год?
Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси – это начало боевых действий Красной Армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года.
Коли сталинские репрессии стали ведомы широкой советской, скажем, публицы у часы перебудовы в 80-е, так символом репрессии фактично стал 37-й год. Как сумираются масштабы репрессии тады у 37-м и то, что отбывалось после вот этого пакта Молотова-Риббентропа от 39-го года до початку Великой Отечественной войны, до лета 1941-го?
Это очень такой сложный масштабный вопрос. Я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Беларуси были даже не в 1937-1938 году, а период коллективизации 1929-1932, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, которых потом 1937 год уже настиг, где они отбывали там наказание или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 1937 год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 1937-1938 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 37-й год и 38-й для восточных областей Беларуси и уже 39-й для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессий уже пошел на спад. Уже в конце 38-го года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осенью 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленный район СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Белоруссии весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, указывалось около 12 тысяч офицеров польской армии, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 1959 года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалось непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Моряков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 1998 году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в Гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске, и когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ – дел на этих лиц не имеется. Поэтому это еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 1939 года, не попав даже ни в какие списки.
С историком Игорем Кузнецовым говорил мой коллега Алексей Знаткевич. Вы на хвале ночной свободы. С вами сегодня Вячеслав Ракіцкі. Центральной подеей культурного життя Менску на этом тыдні стал концерт легендарного британского гурту Jet Rattle. И я пропоную послухать его чаровную музыку.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train in watch top. Oh, no, it could slow him down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees.
Jet Rattle, який 10 сакавіка упершыню граў і спяваў у Менску. Працягваем праграму. Чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналу Алеся Клімовіч-Граф, якая апошнія 10 гадоў жыве і працуе ў Нямеччыне, паедзе ўлетку ў Беларусь, каб адшукаць сваіх бацькоў, якіх ніколі не бачыла. Яна заявіла нямецкім журналістам, што хоча нарэшце зразумець маці, якая ад яе адмовілася, і лічыць, што тая могла б ёй ганарыцца, расказвае Алена Струве.
Завзята реалісі називають боксерку тигриці. Нігледячи на те, що яна має вагу супермухи, яна важить 53 кілограми при рості 160 сантиметрів. Алеся має імідж молодої, стильової і привабної жінчини. Її фото нередко друкують популярні спортивні і глянцеві часописи. Алеся Климович народилася у листопаді 1980 року у Гомелі. Росла і виховувалася у місцевому дитячому домі. Після школи поступила у Гомельський університет на спеціальність фізичне виховання. У 1990 році вона вирішує змінити своє життя і поїхати у Німеччину. У розмові з німецькими журналістами Алеся Граф, яка тепер бездокорно говорить по-німецьку, тлумачить. Скажу вам так, у моєму дитинстві мені увесь час приходилося думати про те, як заставатися моцною. Я вельми рано зрозуміла, що до поспіху можуть привести три такі моменти, як дисципліна, метанакерованість і настойливість. Мої спортивні амбіції привели мене до радикальних діянь. Після року в учобі у Гомелі я зрозуміла, що для досягнення ніяких метів я мушу покинути Білорусь. Так Олеся опинилася у Фрайбургу, де вирішила набувати вищу едукацію. Не гортаючи місцеву пресу, Олеся шукала об'яви про працівні вакансії. Дівчина побачила об'яву об наборі дівчат у секцію боксу. У хуткім часі дівчина переїхала у Штутгарт і почала займатися під керівництвом відомого німецького тренера Торстена Шміца. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу по водлі Global Boxing Union. Ось уже більше за 2 роки вона утримує цей титул. Після того, як у 2002 році Олеся Климович побралася шлюбом з німецьким громадянином, вона змінила білоруське прозвище на німецьке граф. Увесь гэты час Олеся штогод наведвала Білорусь. Сёлета упершыню яна заявила журналістам пра галоўную прычыну таких паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне удалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай, агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, Алеся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
У ефіры «Начная свабода». І на завершэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што не кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя? Даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, адна беларускамоўная.
Чим, окремя Білорушини, ще запомнилося тобі життя при мері Карпенко?
Перше, усе ж Карпенко для молодіжно, що зробив цікаво, це національний конкурс, правда? Той фест, який проходив при їм, це був вельми цікавий день. Він проходив на стадіоні тоді, приїжджали артисти з Росії, був вельми цікавий конкурс. Соправдний конкурс, де молодь приїжджала і співала. Може, не завжди навіть на білоруській, але все до цього йшло вже. Так само економічне життя було по-другому. Це і виглядало по-другому, на самій справі було по-другому. Карпенко сказав про город сонця. Сьогодні це смішно, і ніхто сміється, але тоді для нас це було не смішно. Це була велика кількість банків. Молодіжно, люди стали займатися бізнесом, і малим, хтось чи більшим, хтось чи витворчістю. Прийшли гроші, прийшли люди. Я думаю, каб займалися менавіта гэтым і далей, то маладзешна можа нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, мне здаецца.
Залатыя рацкі наўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухав птушак апошнюю песню, і дівосной сумотою б жив. Поиграй мне, восінь, скрипка, тую музику ветров. Поиграй мне, восінь, скрипка, гуки песень журавов. Поиграй мне, восінь, скрипка, на струне моей души. Поиграй мне, восінь, скрипка, рану серце заляши.
Дайджест «Ночной свободы» подрихтовал Вячеслав Ракицкий.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 сакавіка меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу. Шановные Дорогі слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.